Jeg synes det var godt å ta med disse tankene før vi går inn videre i det som har med tabernakel å gjøre. Brennofferalter og tvettekar, vaskekar, det som var lagt av kobber, forgården, og summeringen av alt det som folket har gitt i offergaver. Det er jo litt vanskelig å få med seg alt dette som har med tabernakel å gjøre, men det er også viktig for oss alle sammen å ta med oss alt det som Bibelen har å gi oss. Gud har jo gitt oss dette. Han fortalte at vi burde ta med alt ifra første til siste blad i Bibelen. Nå er vi altså kommet til kapittel 38 i 2. Mosebok, og dette kapittelet har også med tabernakel å gjøre. Det begynte allerede i det 25. kapittelet, og der kan vi se hvordan bygningstegnet av tabernaklet, det ble gitt oss, eller de som skulle bygge dette da, og vi har fått gjengitt i Bibelen i detalj. Nå blir det altså konstruert av Besalel og hans hjelpere, de skal bygge dette opp, og så langt jeg kan forstå er selve konstruksjonsarbeidet ferdig nå utført i og med kapittel 38. Men det er enda ikke satt i sammen. Dette kapittelet tar for seg spesielt forgården. Og vi skal se i 4. Mosebok, når Israel dro av gårde og når skystøtten løftet seg, arken, båret på noen av prestenes skuldre, førte han i prosesjon. Når skystøtten sto stille, slo Israel leir. Arken ble satt ned på ørkensand, og tabernaklet ble reist rundt den. Sideveggene, de gulddekkede akasieplankene, ble satt på plass rundt den. Stengene ble trukket gjennom ringene og festet til plankene som bandt hele tabernaklet sammen. Og over disse plankene var det plassert 4 dekker eller tepper, først et av lin, dernest et av geitehår. Dette ble farget rødt, og så har vi hver sin teppe, og også et dekke av selskinn eller delfinskinn, som vi også hører om i den nye oversettelsen, hvis du skulle ha den. Tabernakelets skjønnhet må ses innenfra. Alt inni fra tabernaklet fortalte oss om her er det tilbedelse, her er det lovprisning, og det gjaldt om å opphøye Gud, og så ble det da til velsignelse for den enkelte. Forgården, den var omgitt av lindukene, og var 100 ganger 50 alen, og den sto foran brennofferalteret og vaskekaret, eller tvettekaret også, som noen foretrekker å kalle det. Det var her et spørsmål om synd ble tatt opp. Synderen kunne komme til porten og stå der som synder. Presten ga han adgang inn til forgården. Synderen ville så legge sin høyre hånd på hodet til det dyret han hadde brakt som offergave, enten det nå var et lam, eller en geit, eller en okse. Så ble dyret avlivet, og presten ofret det på alteret. Så langt fikk den enkelte komme. Men derfra og videre var den enkelte representert gjennom sin prest. Presten måtte stoppe ved tvettekaret for å rense seg så han kunne gå inn i det helligste. I det helligste var det 3 gjenstander, gulllysestaken, skuebrødsbordet og røkofferalteret, som alle taler om tilbedelse. Deretter kom han til forhenget som adskilte det hellige fra det aller helligste, og dit inn turde ingen prest gå. Han gikk aldri inn i det aller helligste der paktens ark var og nordestolen, for det var det bare ypperste presten som hadde adgang, og bare 1 gang om året, så gikk han inn dit på vegne av folket. Vi leser nå vers 1 i kapittel 38. Så laget han brennofferalteret av akasietre. Det var 5 alen langt og 5 alen bredt, firkantet og 3 alen høyt. På dette brennofferalteret ble dyret ofret, og synden ble dømt. Det var her den enkelte eller nasjon kom for å gjøre opp sitt syndeforhold. Da dette alteret ble reist, var det slutten for alle andre altere. Det var selve adgangen til Gud, og etter hvert hvor det ble bygget opp et annet nytt alter, så kunne det bli betraktet som Guds bespottelse. Det sto på en fremskutt plass dette, og her ble spørsmålet om synd gjort opp. Det ville ikke være rom for tilbedelse eller velsignelse før man hadde tatt veien om brennofferalteret. Hornene på alteret taler om styrke, Jesu Kristi makt til frelse. Det er mange forordninger om hvordan man skulle nærme seg alteret og ta vare på det. Med de fat, ildskuffer, offerskåler og så videre som hørte med, så var det viktig å ha dette, men det viktigste er å huske på den funksjon dette alteret hadde for å ta hånd om problemet vedrørende synd. I vers 8 her så står det: «Siden laget han kar og dets fotstykke av kobber. Til dette brukte han speil av kobber som tilhørte de kvinner som gjorde tjeneste ved inngangen til sammenkomstens telt.» De speilene som det tales om her var laget av messing som deretter ble polert. Og når det ble polert, så ble det også som et speil. Og i de tider som vi er innom her nå, så brukte kvinnene dette som speil. Og vaskekaret og understellet var gjort av disse speilene. Speilene, de representerer Guds ord. Det er Bibelen den troende behøver for å bli renset. Og vaskekaret var der for renselse. Vi har det samme på vår baderom også i dag. Vi har et speil, og ofte har vi speilet over vasken. Speilet kan ikke vaske skitten av, eller du kan ikke få noen ting til å se annerledes ut enn den du er gjennom speilet. Loven kan heller ikke frelse deg. Du kan gni den mot deg, bildet talt, så mye du vil, men den renser deg ikke. Det må være en kilde, forsoningens kilde, som du kan bli ren i. I versene 9-11 så står det slik da her i det 38. kapitlet. «Så laget han forgården på den ene siden som vendte mot sør, laget han omhegningen til forgården av fint tvunnet lingarn, 100 alen langt. Han laget de 20 stolpene og de 20 fotstykkene til dem av kobber. Hakene på stolpene og stengene til dem laget han av sølv. På nordsiden laget han også omheng, 100 alen lange. De 20 stolpene og de 20 fotstykkene til dem var av kobber, og hakene på stolpene og stengene til dem var av sølv. Det fine lingarnet tvunnet taler om Kristi menneskeside, og den adskiller seg faktisk sterkt fra mennesket, den har noe med Gud å gjøre. Legg merke til at ingen kunne se inn gjennom denne duken av fint lin, som er et bilde på Kristi menneskelighet. Det stengte mennesket ute fra Gud. Kristi liv frelser oss ikke. Det fordømmer oss. Det er Kristi død som frelser oss. Kristi liv viser oss hvordan vi burde være, men vi kan ikke være slik. Hans død lukker oss inn i forsoningens mysterium. Guds ord, og spesielt tabernaklet, er som en billedbok. Om man bare ser på bildet, så kan man forstå Kristi liv og undervisning. Det kan jo ikke hjelpe deg. Først så la jeg igjen til at hverken du eller jeg kan måle våre liv med hans liv eller hans undervisning, og det nytter ikke for noen av oss å forsøke å kopiere dette aldri så mye. Kristi undervisning og hans livsførsel kan ikke frelse deg. Det er Kristi død på korset som frelser. Det er årsaken til at brennofferet var der. Det hvite linteppet var omkranset av forgården, og det indre tabernaklet stengte mennesket ute fra Gud, og Gud fra mennesket. Selv om soklene fra møteteltet var av sølv, så var det soklene som utgjorde forhenget rundt forgården av kopper, og jeg har allerede nevnt at kopper er et metall for dom i skriften. Bildet av Kristus i åpenbaringsboken 1.15 taler om at hans føtter var lik bronse, glødet i en ovn. Må jeg få si det en gang til. Synden, den må dømmes. Mennesket må erkjenne at det står for Gud som en synder. Vi kan ikke komme inn i Guds nærvær før spørsmålet har funnet sin rette løsning. Men hakene og stengene var av sølv, og sølv er forsoningens metall. Forhenget rundt den ytre forgården holder mennesket ute, men Gud skapte en vei så de kunne komme inn. Han fant en måte å dømme synd på og forsone mennesket med seg selv slik at de kunne få bli iført Kristi rettferdighet. Det er et fantastisk bilde vi har her. Vi kan se på tabernaklet og finne det igjen i evangeliet. Gud har gitt det oss i en billedform som er viktig å ha med oss. Det var altså inngangen til forgården menneskene måtte lytte til. De måtte ikke klatre over gjerdet. De måtte komme inn gjennom porten. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 38. kapittelet i 2. Mosebok, og det vi stopper opp for nå er vers 18. Det er inngangen til forgården. Og her er det slik at menneskene, de måtte ikke klatre over gjerdet, de måtte komme inn gjennom porten. Så står det da slik i vers 18. Forhenget til porten i forgården var laget i kunstsøm, av blå og purpurrød og karmosinrød ull, og fint tvunnet lingarn. 20 alen langt og 5 alen høyt etter vevens bredde, i likhet med omhengene rundt forgården. Alle disse materialene som vi har foran oss her, og fergene, de taler om Kristi person. Vi har vært innom dette tidligere, men det skader vel ikke å gjenta det litt grann. Det blå taler om at han kom fra himmelen som Gud. Det røde taler om hans menneskelighet og det blod han måtte gi for slekten. Det blå og det røde kombinert gir purpurrød, som taler om hans kongelighet. Han var jo født som jødenes konge. Porten eller inngangen var like høy som det øvrige gjerdet. Det var omkring 2,5 meter høyt, og det ville være vanskelig å se over for noen og enhver av de menneskene som levde da opp. Man kunne ikke komme inn i forgården uten via den inngangen. Den var ganske vid nok for enhver synder som ville inn, men det var den eneste veien å komme inn. Kristus har jo selv sagt at han er veien, sannheten og livet. Kanskje vi skulle tenke litt grann ofte på denne porten inn til forgården, at det er et bilde på veien inn til livet, den som Jesus til veie brakte for oss. Det neste av de tre inngangene som vil føre inn, eller føre oss inn til nærvær med Gud, er inngangen inn til det helligste. Jeg tenker da av og til på den som sannheten. Kristus sa jo, også til oss, skal du tilbe Gud, så må du tilbe ham i ånd og sannhet. Det er ikke riktig kanskje å være for hard, men tilbedelse i en menighet som fornekter Bibelens Kristus og det han har gjort, kan aldri bli en sann tilbedelse. Du og jeg må tilbe ham i sannhet. Du og jeg kan ikke fornekte Kristi guddom og det faktum at han døde for oss alle sammen. Det må vi ha klart for oss, og det er den eneste måten som fremdeles gjelder når det gjelder å tilbe ham. Du må tilbe i ånd og sannhet og gjøre det du kan for at tilbedelsen i den menighet der du selv hører til, har denne karakter. Og så har vi da den siste inngangen som førte inn til det aller helligste. Det var inngangen gjennom det forhenget som taler om det liv som Kristus ga for oss på korset. Ja, da han døde, da revnet jo forhenget i to fra øverst til nederst. Og det er et uttrykk for at veien til Gud, den var nå åpnet. Det er liv. Kristus er veien, sannheten og livet. Ingen kan komme til Faderen uten ved ham. Slik står det i Johannes evangeliet. Nå vil jeg feste oppmerksomheten ved spørsmålet om den enkelte israelitt. Nasjon Israel ble kalt en sønn. Gud kalte aldri den enkelte israelitt for sønn. Spørsmålet står der også i dag. Hvem er en jøde? Er en jøde en som er født jøde, eller gjør hans religion han om til jøde? I Det gamle testamentet må du være født jøde for å bli betraktet som jøde. Og Gud forordnet at alle måtte være forløst, det betyr at hver enkelt individ måtte være født på nytt. Israel var det utvalgte folk, men etter hvert enkelt medlem av dette folket så måtte det være forløst. Vi leser nå ifra versene 25 og 26. Og sølvet som ble gitt av dem i menigheten som ble ført i manntall var 100 talenter og 1775 sekel etter helligdommens vekt. En beka eller en halv sekel etter helligdommens vekt for hver enkelt var det som ble tatt inn blant dem som var ført i manntall. Og det var fra 20-årsalderen og oppover. Det var 603.550 mann. Jødene ga sølv fordi de var soningens materiale. Hver israelitt måtte være forløst for å være akseptert. Vi er blitt forløst ved Kristi dyrebare blod som er mer kostbart enn noe sølv eller gull. Men hver enkelt israelitt var ikke frelste eller forløste, bare en rest av nasjonen ble frelst på samme måte som ingen blir automatisk frelst om de går i en kirke, eller du innfinner deg på et bedehus eller et misjonshus. Jeg skulle ønske det var slik at enhver som var med i en kirke eller et bedehus var gjenfødte eller frelste. Men det er vel kanskje vanskelig å si at det er slik om vi er innom et slags lokal at det skaper frelsens vei. Nei, jeg tror det er viktig å understreke at vi må være forløst. Israels barn måtte også forløses. I vers 27 så står det «De 100 talenter sølv ble brukt til å støpe fotstykkene til helligdommen og fotstykkene til forhenget. 100 fotstykker av de 100 talentene, en talent til hvert fotstykke.» Soklene ble laget av forsoningsskatten. Det var de soklene som selve møteteltet var plassert på. Hver enkelt av oss må personlig akseptere forsoningen og forløsningen i Kristus Jesus. Du må betale prisen for din forløsning, og hva er nå den da? Den er hverken sølv eller gull. Det eneste som gjelder er at du må være tørst. Du må lengte etter livets vann, og det er fritt. Frelsen, den er fri, men den er ikke billig. Hvor kostbar var den? Det kostet Gud alt. Han ga sin sønn for å dø korsets død og betale prisen for vår forløsning. Vi er forløst ved hans blod. I ørkenen ble denne forløsningen tvunget inn på hele nasjonen Israel, men da de kom inn i landet så måtte de selv betale prisen for sin forløsning om de ønsket å bli regnet blant de forløste. Vi priser Gud for at han har forløst og betalt for oss. Det koster ikke penger. Frelsen har ingen prislapp festet på seg, men du må være så hungrig og tørst at du vil ta det til deg. Ønsker du å bli frelst? Ser du at du har et behov, at du er en synder? Ja, da kan du komme. Prisen er betalt. Kristus har gitt seg selv for deg, og det er det som gjør det mulig for deg å komme til Gud og bli akseptert av ham. Ja, hvem blir du akseptert gjennom? Gjennom Jesus Kristus. Nå skal vi bevege oss inn i kapittel 39, her i annen Mosebok, hvor presteskruden og den hellige tjenesten vil komme frem. Efoden, brystduken, kappene, diademet, og så videre. Alt blir ettersett og godkjent av Moses. Presteskrudet er for ypperstepresten. Aron var ypperstepresten, og de klær han bar talte alle om Kristi person. Vi har allerede fått en beskrivelse av disse klesplaggene. I vers 1 og 2 står det «Av den blå og purpurrøde og karmosinrøde ull laget av de embetssekker til tjenesten i helligdommen, og de laget de hellige klær som Aron skulle ha, slik som Herren hadde befalt Moses. Livkjortelen laget de av gull og blå, og purpurrød og karmosinrød ull, og fint tvunnet lingarn. Disse klesplaggene ble kalt hellige fordi de var innviet og dermed satt til side for tjenesten for Guds åsyn. I vers 5 står det slik: «Belte som hører til og holder den sammen, laget i et stykke med den og i samme slags vevning. Av gull og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint tvunnet lingarn, slik som Herren hadde befalt Moses.» Beltet, det ble vevd på en usedvanlig måte. Det var 8 forskjellige plagg som ypperstepresten skulle ha på seg. 4 var de samme, eller temmelig like de som de øvrige prestene bar. Men de 4 andre adskilte ypperstepresten fra de øvrige prestene. De var klær preget av hellighet og skjønnhet. Dette er et bilde på den store ypperstepresten, den Herre Jesus Kristus. I hans, skal vi si det slik, enestående nåde og glans. Hver del av drakten var symbolsk. På den store forsoningsdagen, når Aaron tok blodet inn i det aller helligste og tok av seg de alle deler av drakten som hadde med skjønnhet og herlighet å gjøre, og bar bare den enkle linkjortelen som de øvrige prestene også bar, han skulle være ren, men ikke opphøyet over de andre. Det hvite lin som prestene bar talte om rettferdighet. Vi kan kanskje se på dette også i Jesaja 52,11, hvor det står: «Bryt opp, dra bort fra Babylon. Rør ikke ved noe urent. Gå ut av byen, gjør dere rene, dere som bærer Herrens kar.» Gud sier fremdeles dette. Jeg er vanskelig for å tro at Gud anvender en predikant, en lærer, legmann som lever i åpenbar synd, samme hvor prominent eller velutrustet de måtte være. De gjør intet for Herren, for han vil ikke anerkjenne deres gjerninger. De samler sammen mye høy, halm og strå, men vi må være ikledd Kristi rettferdighet og så leve et liv som bekrefter dette. Dette er en lekse som dette presteskrudet har fortalt oss om, det de benyttet i tabernaklet. Det gir oss også en undervisning som er viktig å ha med. Men det aller viktigste for oss er at vi får leve i Kristi rettferdighet. Takk for nå, må Gud være med deg.